вже був під перехресним вогнем тих, хто хотів моєї крові. Подивіться на мене. Мені 80. А не скажеш, правда? Ви думали вибити мене з ладу? Але ви нічого не розумієте. Нічого. І не скажеш, що 80 років, я на них не виглядаю. Я роблю щоденні вправи, мсьє. Я піднімаю по кілька тонн, уявіть собі. На останньому медогляді лікар сказав мені, у вас немає хвороб, приходьте через 10 років. Отож, знаєте, від ваших дрібних інквізиторських штучок, вашого торквематства, мені не холодно і не жарко, мсьє Маркус. Я вкритий тефлоном. Я опираюсь усім температурам. Я мав справу зі всіма монстрами планети, і я нікого з них не боявся. Я воював із Росією. Мені в горлі сидить Америка. Я грав і вигравав у великих католиків. Трахав усіх негрів та арабів. Я п'ю їхню нафту. Я пізнав усіх їхніх баб. Його обличчя потроху буряковіло. Здається, він п'янів від власної промови, від демонстрації своєї життєвої сили, своєї словесної енергії і усвідомлення того, що йому завжди допомагає його каталонська кров, яка так динамічно тече в його жилах. Він тріумфував. Тицяв пальцем в груди Маркуса Маркуса, котрий відступав сантиметр за сантиметром, доки не вперся спиною в стіну гримерки. На мене нападали все моє життя. Слідчі, прокурори, судді робили змови. На мене полювали в прямому і непрямому сенсі. Одного разу мене навіть вполювали. Мене піддали остракізму, мсьє. Остракізму, уявіть собі. Вони хотіли вбити мене остаточно, як в прямому, так і... О, я бачу, ви блимаєте очима, бо я вдруге вживаю ту саму словесну фігуру, і ви зараз кажете, первіяр втрачає свою думку, чи не так? Але це не старечий маразм, мсьє Маркус. Це класичний прийом ораторського мистецтва. Це, щоб поставити речі на свої місця. Чи ви мене розумієте? Отак, я розумію вас дуже добре, президенте, я все розумію. Мене хочуть викинути з публічного простору. Їм треба було, щоб я вийшов із сенатських комісій. Російський контракт, кубинський контракт, нафта зі Сходу. Який скандал, яка афера. Кінець президенту, все, його з'їли. Вони думали, що я вже труп. Але ж ні, як ви бачите, я все ще тут. І побачите, я все ще буду тут, коли всі забудуть і вас, і ваш гівняний рейтинг. Ви гадаєте, що цього вечора ви мене перемогли? Та ж ні, це я вас переміг. І ви знаєте чому? Він глибоко зітхнув. Тому що ви мене поставили в позицію жертви. Я вам дозволив це зробити. Я вам дозволив стати лихим, жовчним обвинувачем. І публіка знову полюбить мене завдяки вам. Вони будуть навіть шкодувати мене. І ви ще сподівалися, що я дам вам попиці в прямому ефірі? Та я скоріше поцілую вас, якби не ваш макіяж. І він знову розреготався. Маркус стояв, спершись спиною об стіну. Первіяр був вище від нього на голову і тицяв йому в груди своїм вказівцем, твердим і міцним, наче з дерева. Маркус щойно помітив, що кожного разу, як первіяр натискав на його грудну клітку, його мова мінялася. Президент ковтав слова, імітуючи те, як розмовляє плебс. Цю мову виробив у себе і Маркус, що складало частину його публічного іміджу. В чому полягав його телегеній? Його здатність звести співрозмовника до стану кролика перед левом. Ви не зрозуміли мене. Якщо я й підняв руку, то не для того, щоб ударити вас, мсьє Маркус, а для того, щоб привітати. Так-так, щоб вас привітати.
Раптом його мова стала дуже вишуканою. Він взяв тон дотримання пристойності. Його голос став різким. Таким володар замку звертається до свого єгеря. Його тон став поблажливим. Губи манірно скривилися. «Дорогий мсьє, ви знову зробили мене симпатичним в очах француженок і французів. І не тільки цю маленьку послугу зробили ви мені. Тепер я зможу продати сотні тисяч примірників своєї книги. Я сповнений вдячності до вас. Так-так, вдячності. Бо тільки з цієї єдиної причини я, все добре зваживши, вирішив узяти участь у вашому жалюгідному проєкті публічних сповідей. Ах-ах-ах, мемуари великого хижака. Нарешті він замовк. Потім гучно вдихнув і видихнув, ніби робив вправи, піднімаючи важезні гирі. Маркус відчув його гірке, неприємне дихання. Гігант відступив від Маркуса, послабивши свій тиск, який був досить відчутним.
«Тут дуже гаряче, ви не вважаєте? Можна задихнутися!»
Він повернувся спиною до Маркуса і сів на високий стілець, на якому йому накладали грим. Він хитнувся в бік Маркуса, котрий мовчав, притулившись до стіни. Президент Первіяр поклав ногу на ногу, не відводячи від Маркуса глузливого погляду. На його чолі з'явилися краплини поту. «Ви нічого не кажете?» «Ну, ви не дуже то й давали мені шансу вставити, бодай, репліку, мсьє президенте».
«Ну, фактично, сьогодні я, як це на вашому підлітковому жаргоні, трохи в розслабоні, правда?»
«Ну, якщо ви хочете, то правда».
Маркус відповів, мімічно підкреслюючи насмішку. І його відповідь знову розсмішила президента. Але його голос знову змінився, став тихішим, удавано улесливим. «Вам ще не говорили, мсьє Маркус,